interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiem capitolul 20 al cărții Exodul, capitol care ne redă cuvintele divine rostite pentru reamintirea legii care există de la întemeierea lumii. Prima lege: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alții Dumnezei în afară de mine. A doua lege interzice să ne închinăm la icoane și la chipuri cioplite. A fost respectată porunca a doua de către evrei?
Și da, și nu. Evreii n-au respectat în toate timpurile porunca a doua din Decalog, care se referă la interzicerea idolatriei și a închinării la idoli. În istoria biblică, evreii au căzut deseori în această idolatrie, adorând diferite zeități păgâne sau adorându-l chiar pe Dumnezeu, dar într-un mod păgân. Și să luăm un exemplu. În Judecători, la capitolul 17, ni se spune că a avut loc următoarea întâmplare. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. Era cam derbedeu puțin băiatul ăsta și într-o zi, umblând prin casă, a găsit niște bani pe care îi pusese deoparte mama lui pentru vremuri mai grele. Și a furat banii aceia. A luat argintul acela. Și mama s-a luat, căutat prin casă, a căutat peste tot, nu l-a găsit. Într-o zi l-a chemat pe el și l-a întrebat: ai luat cumva aurul și argintul acela din casă? El: da, ce nu, da, noi nu știam că avem noi așa ceva în casă. Și atunci mama sa a rostit un blestem asupra celui ce a furat banii. Când a auzit băiatul Mica blestemul mamăsii, s-a temut. Și într-o zi, când și-a făcut curaj așa, el a luat cei 1100 de sicli de argint și a venit la mama sa. Și a zis mamei sale: mama, cei 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama sa, când a auzit că băiatul ei a luat, și aducându-și aminte că Dumnezeu ia în serios totdeauna cuvintele părinților spuse asupra copiilor, sărit imediat și a zis: ua, vai, fiul meu, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Și a încercat să schimbe blestemul în binecuvântare. El a dat apoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint. Și mama s-a zis: închin cu mâna mea argintul acesta Domnului. Nu mai putem să facem altceva cu ei, pentru că au fost blestemați un blestem acolo, și să fim siguri că blestemul nu cade asupra cuiva, că așa blestemase. Blestemase să fie blestemat ăla care a luat banii și care s-o folosi de ei, da? A zis: noi nu-i mai putem folosi, că e blestem asupra lor. Da, uitați cum facem. Uite, fiule, închin cu mâna mea banii aceștia Domnului, argintul acesta. Și acum, ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat, și astfel ți-i voi da înapoi. Închin Domnului și facem din ei un chip cioplit. Să-l cinstim pe Domnul. El a dat argintul apoi mamei sale, mama s-a luat 200 de sicli de argint, i-a dat argintul la argintar, a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica avea o casă a lui Dumnezeu în curtea lui acolo, adică o cameră, probabil închinată, da? A lui Dumnezeu. A făcut un efod și terafim, a sfințit pe unul din fiii lui ca preot și gata, a făcut un cult Domnului. Mai târziu a venit acolo un levit care s-a întâmplat să fie Ionatan, nepotul lui Moise. Moise, nepotul lui Moise. A trecut pe acolo și l-a întrebat: tu ești levit? Da, gata, nu mergi mai departe, rămâi în casa mea și fii preotul meu. Deci, evreii l-au cinstit pe Domnul, că asta a fost mirarea noastră mai devreme, l-au cinstit pe Domnul făcându-i chipuri cioplite împotriva acestei porunci. Și avem și altul. În ziua când Moise era pe munte pentru a primi tablele legii, evreii au construit și au adorat un vițel de aur, spunându-se că ăla este Dumnezeu. Mai târziu, în perioada regilor, evreii s-au întors adesea la idolatrie și s-au închinat la idol străin. În perioada regilor Israelului și a lui Iuda, este important să subliniem faptul că evreii n-au respectat această poruncă în întregime, parțială, dar au avut perioade în care au adorat pe Dumnezeul adevărat, recunoscându-L pe El ca unicul Dumnezeu. Deci au avut perioade și așa, și așa. Întrebarea era dacă evreii au respectat totdeauna această poruncă, mai ales că lor li s-a dat și li s-a explicat clar ce înseamnă lucrul acesta.
De vorbă cu trecutul.
A fost respectată porunca a doua de către creștini?
Acum la creștini? În general, majoritatea creștinilor nu cunosc această poruncă. Și urmează învățăturile și închinarea în conformitate cu tradiția credinței creștine. Dacă porunca spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, creștinii rare ori au ținut cont de ea. Este lucru șocant că după 3500 de ani de când a fost dată această poruncă, creștinismul nostru bimilenar are o închinare care include și icoana și statueta între obiectele sacre. Cum a ajuns creștinismul, acela apostolic de la început, care nu respecta porunca Domnului întocmai, cum a ajuns așa deteriorat creștinismul? Sigur, mă refer la el în raport cu această poruncă. Avem la îndemână multe documente care ne răspund la această întrebare. De exemplu, îmi vine în minte acum istoria bisericii a lui Eusebiu Popovici sau istoria bisericească a lui Mihailescu sau istoria cultelor civilizațiilor a lui Ovidiu Dâmba. Sunt documente istorice și nu sunt confesionale, ca să zici că apără doctrina unei confesiuni. Apostolii n-au cunoscut niciun fel de reprezentare materială pentru Dumnezeu. Nici Domnul Iisus Hristos n-a avut așa ceva. Iar cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Așa spune Ioan 2:6. În secolul al doilea al creștinismului, însă secolul acesta aduce pe arena frământărilor religioase un curent foarte veninos. Se numește curentul gnosticilor. Aceștia susțineau că există o cale știută de ei prin care puteai ajunge la gnosis, adică la cunoașterea lui Dumnezeu. Chiar cu totul, și fizică, și cunoașterea fizică, și cea sufletească a lui Dumnezeu. Și calea aceasta nu este calea Scripturii. Calea Scripturii este doar așa, pentru popor, pentru vulg. Nu, ei, acești înalți gnostici, aveau alte căi secrete. Ei, pentru prima dată, în secolul al doilea și al treilea, au introdus imagini ale lui Iisus Hristos. Pe vremea aceea nu existau chipuri în bisericile creștine, ci chipurile au început să apară mai întâi în bisericile gnosticilor. Se știe că creștinii gnostici erau dezidenți față de biserica creștină primară. În secolul al III-lea, odată cu influențarea puternică a bisericii creștine de către gnostici, deci s-a generalizat, s-au frișat împreună cu alte erezii în casele oamenilor și cultul imaginilor, îmbrăcat, bineînțeles, în haina culturii și civilizației, culturii creștine. Când fenomenul s-a extins și cei care conduceau biserica au sesizat și au început să vadă că devine o dominantă, la început ei au vrut să stopeze acest curent. Au început adevărate controverse care au devenit bătălii, până la urmă au devenit chiar războaie. De exemplu, în anul 306, în Spania, cu ocazia sinodului de la Elvina, s-a hotărât clar interzicerea categorică a oricărui fel de imagini în biserică. Eusebiu din Cezarea, care era episcopul cel mai apropiat de împăratul Constantin cel Mare, a declarat că icoanele cu reprezentări biblice sunt un obicei păgân. Putem să avem tablouri, putem să avem picturi, dar nu cu reprezentări biblice pe care să începi să le venerezi, cum făceau păgânii. În secolul al V-lea, Epifanie din Cipru, care moare în 403, ajungând într-o biserică, întâlnește acolo la intrare o pânză cu o imagine socotită a Domnului Iisus. Și Epifanie din Cipru o smulge, o rupe și poruncește ca în pânza aceea să fie înfășurat un mort și să fie îngropată, dorind să strice imaginea aceea de sacru acordată unei pânze. În 430, când moare Augustin, existau deja declarații ale lui în care Augustin se plângea împotriva rugăciunilor adresate icoanelor. Deci a fost o luptă la început împotriva icoanelor. În secolul 5 și 6 se cunoaște o invazie masivă a acestui obicei păgân al statuilor și icoanelor creștine, deoarece aduceau venituri foarte mari celor care le comercializau. În fața acestei invazii, lupta a început să devină inegală. Închinătorii îngenuncheau în fața imaginilor, le sărutau, le aduceau tămâie și se rugau lor prin lumânări aprinse. Porunca noastră spunea: să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Dar creștinii exact asta fac. Grigore cel Mare, papă începând cu anul 596, este primul care dă prima motivație, spunând că icoana este Biblia neștiutorului de carte. Dar oare ce însemnează cunoașterea cărții a Bibliei? Este doar cunoașterea unor imagini și chipuri? Sau cunoașterea caracterului lui Dumnezeu? Cei care se închinau la icoană descopereau ei caracterul lui Dumnezeu? Papa Grigore cel Mare n-a răspuns la aceste întrebări. După el, un alt prelat spunea: chipul ne ajută să ne imaginăm mai bine. Nu imaginația este calea închinării, ci credința și cunoașterea caracterului lui Dumnezeu. După anul 700, atunci când icoanele deveniseră jenant de prezente, s-a născut o opoziție categorică din partea unor fețe bisericești, însoțite chiar de prezența împăraților, și anume împăratul Bizanțului, Leon Izaurianul, în anul 726, dă primul edict împotriva icoanelor și a închinării la icoane. În 754, la sinodul de la Constantinopol, sinodul al VII-lea, sinodul ecumenic, se condamnă categoric închinarea și slujirea la icoane, adică iconodulia. Dar obiceiul acesta se înrădăcinase în mase și nu putea fi scos doar cu măsuri sinodale. Așa că a început războiul icoanelor, cunoscut și sub denumirea de iconoclasm. A fost un conflict religios care a avut loc în Imperiul Bizantin între secolul al VII-lea și secolul al IX-lea. Termenul de icoană se referă la reprezentări religioase în 2D, reprezentarea lui Iisus, ale Mariei, mama lui Iisus, pe care ei o reprezintă ca fecioară, și a celorlalți sfinți. Războiul a fost generat de dezacordurile privind venerarea icoanelor între partizanii acestei practici, iconodulii, și cei care se opuneau venerării icoanelor, numiți iconoclaști. Iconoclaștii considerau că închinarea adusă icoanelor este o formă de idolatrie și o încălcare a poruncii a doua, care interzicea creerea de idoli sau imagini și de închinare la ele. În schimb, iconodulii, adică închinătorii, pe de altă parte susțineau că icoanele reprezentau o legătură vizuală cu divinitatea și slujeau ca instrumente de rugăciune și mediere între credincioși și sfinți. Conflictul a prezentat implicații politice și sociale foarte importante. În timp ce împărații iconoclaști au emis edicte prin care se interzicea venerarea icoanelor și au dispus și au hotărât distrugerea icoanelor, persecutarea susținătorilor la icoane, pe de altă parte și iconodulii, că aveau și ei partizanilor, foarte mulți, au luptat pentru restaurarea practicii de venerare a icoanelor. Conflictul a cauzat divizarea populației, persecuție și împotriva unora și împotriva altora, care la putere îi persecutau pe alții, și au însemnat în mare parte ruinarea Imperiului Bizantin. Călugării și femeile, cei mai atașați de icoane, au ripostat foarte puternic. În anul 787, pe tronul Bizanțului a venit împărăteasa Irina, care numai creștină nu era, omorându-și fiul pe Constantin ca să domnească ea de plin. A convocat un sinod, pentru că fiul ei, Constantin, era împotriva icoanelor. L-a omorât și a urcat ea pe tron și a convocat sinodul de la Nicea și a încercat, l-a numit tot sinodul al VII-lea ca să-l anuleze pe cel care avusese loc la Constantinopol și care fusese prezidat de către iconoclaști, în care a impus cultul icoanelor spre bucuria multora care pierduseră închinarea spirituală și care pierduseră o parte mare de afaceri. După alte frământări, vine o altă împărăteasă, Teodora, care în 843 va întări definitiv cultul icoanelor. Ea a ținut o stare de aprigă persecuție împotriva iconoclaștilor. Războaiele sau războiul icoanelor, de fapt au fost mai multe războaie, s-au încheiat cu victoria închinătorilor la icoane în anul 843. În urma celor mai importante conflicte, împărăteasa Teodora a restaurat oficial venerarea icoanelor prin inițierea unui nou conciliu ecumenic. Această victorie a stat la baza consolidării practicilor de venerare a icoanelor în creștinismul răsăritean și cel apusean. De remarcat că în lupta aceasta partizanii icoanelor nu aduceau niciun document scripturistic sau bisericesc, ci doar motive, că așa au pomenit. Ioan Damaschinul, care moare în 789, dă o motivație a icoanelor și el spune: o motivație ar fi estetica, spune el, să fie casa Domnului frumoasă și împodobită. Alta ar fi o motivație pedagogică, adică să fie un fel de material didactic pentru copii. Să-L vadă și ei pe Domnul Iisus, să-L vadă pe Dumnezeu. Și alta ar fi o motivație de închinare, lăuntrie, că omul se închină icoanei ca unui mișlocitor între el și Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a pus astfel de mișlocitori. Dumnezeu a cerut ca relația dintre om și Dumnezeu să fie directă. Diavolul a atacat porunca a doua, pentru că știa că atacă natura lui Dumnezeu. Vrea să-L coboare pe Dumnezeu la nivelul material și nu numai al omului, mai jos decât omul. Vrea să facă din Dumnezeul duhovnicesc, să facă un Dumnezeu material, ca apoi să-L atace pe om, conducându-L la o închinare materială zadarnică, nici de cum spirituală, așa cum era real și normal, și cum știa Satana că omul poate să fie salvat. Deci, practic, a fost un plan al Satanei de a ruina posibilitatea omului de a avea o legătură reală și salvatoare cu Dumnezeu.
Acum o întrebare puțin exagerată. Tablourile care l-ar înfățișa pe Dumnezeu sau natura, înfățișarea lucrurilor de jos, nu? Sunt păcat?
Prunca a doua nu oprește în mod necesar folosirea sculpturii și a picturii în religie. Nu. Arta și reprezentarea folosite la construirea sanctuarului, apoi la templul lui Solomon, apoi șarpele de aramă, dovedesc în mod clar că a doua poruncă nu este împotriva materialului ilustrativ religios. Ce este condamnată este venerarea și închinarea sau semi-închinarea pe care mulțimile o aduc în multe țări picturilor și chipurilor religioase, confundându-L pe Dumnezeu, confundând relația cu Dumnezeu cu relația cu o pictură sau cu o statuie. Scuza că nu li se aduce închinare idolilor înșiși nu micșorează tăria acestei opreliști. Idolilor nu numai că nu trebuie să li se aducă închinare, ei nici nu trebuie să fie făcuți. Nebunia idolatriei constă în faptul că idolii sunt doar produsul iscusinței omenești și de aceea inferiori omului și supuși față de om. Osea 8:6. Dar omul poate să aducă adevărata închinare numai îndreptând gândurile sale spre Dumnezeu, care este și creatorul, dar și cel care l-a salvat din robia păcatului. Cel care a murit pentru el la Golgota. Nici vreo înfățișare, spune cuvântul, nici vreo înfățișare. Întreita împărțire de aici a poruncii și din altă parte, adică cer, pământ și ape, cuprinde întreg universul fizic din care păgânii își făceau zeitățile. Deuteronom 4:15-19, Romani 1:22-23. Această poruncă este menită să îndrume oamenii să se concentreze pe relația lor cu Dumnezeu și să-L cunoască pe El în mod autentic, prin credință, prin ascultare de porunci. Interzicerea închinării la idol și la imagini sunt în concordanță cu credința într-un Dumnezeu care este spiritual și transcendent. A nu respecta această poruncă înseamnă a nega și batjocori adevărata natura lui Dumnezeu, care este spirituală.
Subiectul nostru este departe de a se fi epuizat. Revenim pe Frecvența Speranței săptămâna viitoare la aceeași oră. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.